Da skal vi prøve å si litt grann ifra David sitt liv igjen. Jeg tror vi skal først vende oss til Gud i bønn. Gode far i himmelen, vi har lyst til å takke deg igjen for anledningen til å komme sammen. Du ser at det er liksom ikke en selvsagt ting lenger, og det er nedstenginger, og det er ting som skjer, og vi som har vært vane med at vi har full frihet, og der det å komme sammen er en selvfølge. Vi må glede oss hver gang vi kan få lov å synge din pris, og være sammen og tilbe deg og høre ditt ord. Takk deg for anledningen, og vi ber om at du må gi oss lydhøre hjerter, at ditt ord kunne nå inn til oss, at det du ville fortelle oss i dag, at det kunne bli oss til del gjennom det som blir sagt. Måtte du velsigne ditt ord, og det som kommer fra min munn. Amen. Vi er kommet til det 21. kapitlet i 1. Samuels bok, og vi skal si litt om det. Det er ikke et så veldig langt kapittel, og det er et kapittel som, ja, det er jo sikkert mye å si om det, men det er jo, ikke så mye, det er jo to historier. Det er en historie om når han kommer til en prest og ber om å få mat, Abimelek, og så reiser han videre til Filisterland, og de gjenkjenner han, og han spiller gal for å slippe fri. Det er de to historiene som står om i dette kapittelet, kapittel 21. Det er om David da. Men før vi går løs på det, så skal jeg prøve bare å tegne et lite bilde, litt ifra det som er gjort før. Og det er jo mange ting, og det er mange perspektiver en kan ha på disse fortellingene. For det første så forteller de oss noe om Gud. Så forteller de oss kanskje noe om hvem vi er som mennesker. Så noen ganger så har de et teologisk innhold, og så kan de kanskje... Gud vil si oss noe, kanskje det et budskap om hva som er smart. Og så er det ro av og til at det tegnes kanskje noen bilder, noen forbilder som en kan se. Og det er, jeg tror at når en ser på David, så ser en et ganske tydelig forbilde, både på Kristus, men også på oss som mennesker som skal vandre for Kristus, eller for Gud. Da. Så jeg tenkte bare jeg skulle... prøve å plukke ut litt. Vi begynner i det 16. kapittelet. Der står det i to vers. Der står det i det 20. verset. Hvis vi blar, skal vi bla litt bakover der, og så skal vi ta med oss noen ting derifra. Dette er der som Fridemann begynte, altså i 1. Samuels bok, og i det 16. kapittelet. Og i det 20. verset så står det: «Men Herren sa til Samuel, se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.» Her er det altså Samuel som er kommet inn i Isais sitt hus, for han har fått beskjed om at det er en sønn der i det huset som skal bli konge. «Jeg har forkastet Saul.» Og det er en sønn der i huset som skal bli konge. Og da leiner han opp den ene til den andre, og det er tydeligvis at dette er flotte folk. For Samuel sier, der har man, jeg ser det. Men det er ingen av de. Og så er det, går det sånn, jeg tror det er 7 sønner det går igjennom, og det er ingen av disse som det er. Da lurer han på, ja, var dette alle? Så ja, det er en. Og han er tydeligvis så ung at han er ikke blitt regner med. Han er ute og gjeter sauer, står det. Og så kaller de han inn, og så ser vi i det 12. verset, så ser det at det. Så sendte han bud og hentet ham. Han var rødkinnet og hadde vakre øyne og var fager av utseende. Så det manglet ikke noe på å se til han, men han var tydeligvis en ung gutt. Da sa Herren, stå opp og salv ham, for han er det. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham midt iblant hans brødre, og Herrens ånd kom over David fra den dagen og siden. Så her er det en salvelse som skjer. Det er Samuel som på bud ifra Gud salver David. Dette er min salvede. Dette er han som skal bli konge. Og han da står det at han var rødkinnet, og hadde vakre øyne og var fager av utseende, og de vet jo liksom ikke egentlig hvor gammel var han. Det er de kanskje litt usikre på, men de mener alt mellom 8 og 15 år, mener de at han var. Så han var jo ikke klar til å bli konge da, men han var utsett til å bli konge. Så han var en ung gutt, og det kan nok også stemme at han var i hvert fall ikke en voksen, eller så hadde han vel blitt tatt med inn i det selskapet når Samuel kom. Legg også merke til at i det 14. verset, det står at det Guds ånd, Herrens ånd kom over David og fra den dagen og siden. Så det virker som at Guds ånd, da var den med han. Og så står det i det neste verset, men Herrens ånd vek fra Saul. Så det er et skifte allerede som skjer der. Men det er på en måte en sånn... Det er vel litt sånn når folk blir valgt til å bli president, for eksempel i USA, så blir de valgt om høsten, men de blir ikke innsatt før, ja, det må være tidlig om våren. Vi husker jo dette året hvordan det var problemer med den innsettelsen og det. Det var jo i januar, men valget skjedde om høsten. Så det er ofte en periode fra de på en måte blir formelt valgt til de blir innsatt. Og i David sitt... liv, så er dette en lang periode. Gud har valgt han har salvet han, og så leser vi i 2. Samuels bok, i det 5. kapittelet, kan vi bare ta med oss ett vers derifra. I det 4. verset i det 5. kapittelet, så får vi se, der er Saul død, og så står det at David var 30 år gammel da han ble konge. Og han regjerte i 40 år. Han regjerte først over Sørrike og så over begge rikene i lag. Så det er en litt sånn delt periode, og det skal vi jo komme til. Men han var 30 år når han ble innsatt som konge og fikk den formelle makten. Så, 2006, er det noen som har noen spesielle minner fra 2006? Det er 15 år siden nå. Er det noen som fikk noen løfter for 15 år siden? Nå var jo dette et spesielt løfte han hadde fått da, men han går altså i 15 år ifra han har blitt salvet, og det er nok en ganske, selv om det var litt som i dulgsmål, vil de vel enn å si, at det var litt i hemmelighet, det var ikke helt åpent, Samuel var litt redd for dette her, så var det likevel sånn at dette skjer, han skjønner at det er noe stort han er med på. Samuel var en aktet mann, han hadde med kongen å gjøre, og han er blitt salvet, men det går 15 år minst. En plass mellom 15 og 20 år, vil jeg tro, det går ifra dette skjer, og til han blir innsatt som konge. Og det er den perioden vi holder på med ifra det 16. kapittelet og ut 1. Samuels bok. Vi ser også at flere av de fortellingene vi har lest her, så skjønner vi av det vi leser at både Saul og Jonathan, de skjønte at Gud har valgt ut David. Han er valgt ut. Og vi kan bare lese et vers der fra kapittel 20 og fra det 31. verset. Der står det, det er Saul som snakker til Jonathan, og det er for det at... han skjønner at Jonathan han har et godt forhold til David, så han sier til han, «Så lenge Isais sønn er på jorden, er hverken du eller din kongemakt trygg.» Han er en trussel imot den kongemakten som jeg har. Her har man altså lest om en Jonathan, nei, om en David, som kommer inn, som spiller for kongen. Han kommer inn, han berger kongen ut av en forferdelig krise når de er ute der i denne dalen og skal slåss mot filisterne, og der han går imot Goliat, og han dreper Goliat, og på den måten vinner en seier på vegne av Israels folk. Han er den som går ut i krigen, som er herrfører for David, for Saul, og som slår filisterne, som mer enn noen annen gir makten, som trygger kongemakten, men allikevel så opplever Saul han som en trussel. Og han skjønner at denne personen, han er nok utvalgt av Gud. Jeg synes det er mange trekk bare i det vi har lest nå, der vi ser at David har noen likhetstrekk med den virkelige konge. Og nå vet vi jo i en salmen, det er vel salme 102, der, som siteres i apostelgjerningen, der sier han, Herren sa til min Herre. Så spør Peter, ja, hvem sier David dette om? Var det ikke han som er den største? Nei, han snakker om en annen Herre. Min Herre. Men David, han var en konge. Han var utvalgt av Gud. Han var utvalgt ikke på grunn av sitt utsjående, men på grunn av noe indre. Og vi vet at det står om en som skulle komme, at han skjøt opp som en rotskudd. Det står vel til og med at det var av Isais rot. Og han hadde ikke et utseende som kunne ha vært lyst i ham. Det så det ut gjerne som om David hadde, men det var ikke det som var tingen med David. Men han hadde et hjertelag han elsket. Han som for den glede som ventet han, led tålmodig. Så synes jeg denne historien som har lest om Goliat og Israels folke, der han går frem og så sier han, «Ok, det er en krig med et folk mot et folk.» Det er Guds folk mot resten. Men la meg nå gjøre det sånn. Still fram en. Og hvis han vinner, så vinner han på vegne av hele folket. Og så vet vi at den død som han dør, den dør han for oss alle. Sant? Så vet vi at vi er korsfestet med han, og det livet vi nå lever, det lever vi i tro på han. Så er vi hans, så er vi kjøpt til han, og så er på en måte han har overvunnet døden, ikke bare for seg selv, men han overvant døden for oss alle. Så er det på en måte et sånt fantastisk fint bilde, dette her som vi ser i denne lunden, der han slår fienden, Goliat, den store fiende. Han vet at han er salva. Vi ser i Lukas 4, der står Jesus frem, og så leser han ifra bokrullen, så sier han, Herrens ånd er over meg fordi han har salvet meg. Og så går han omkring og gjør vel, og så vil de steine han og sier, for hva så disse gode gjerningene er det dere vil steine meg? Hva er det dere har gjort som gjør at jeg fortjener å bli steinet? Så er det sånn, når vi ser David, han gjør bare vel imot Saul. Men allikevel så er det han mottar, det er forfølgelse, det er hat, og det er ondskap. Jeg synes vi skal ta med oss et av de versene som Egil nevnte, der Jonathan inngår en pakt med han, og vi kan lese fra 1. Samuels bok kapittel 20, og fra det 15. verset. Aldri, ifra det 20. kapittelet og det 15. verset, vi kan ta fra det 14. verset. Og hvis jeg ennå er i livet, sier Jonathan, vil du da ikke gjøre Herrens miskunnhet mot meg og la meg dø? Aldri noensinne vil du ta bort din godhet fra mitt hus. Ikke en gang når Herren gjør ende på Davids fiender og utrydder dem alle som en av jorden. Så gjorde Jonathan en pakt med Davids hus og sa, Herren tar hevn over Davids fiender. Ved sin kjærlighet til David fikk Jonathan ham til å love dette med ed, for han hadde han kjær som sitt eget liv. Der inngås altså en pakt mellom han her som var på en måte fienden og David. Og denne som er på det andre laget, den som tilhører den denne kongen som ikke hadde med Gud å gjøre lenger. Han på en måte har større, han fester større lit til David og har viser større trofasthet mot David enn mot sitt eget hus. Og så inngås det en pakt. Du må tenke på meg. Tenk på meg når du kommer i ditt rike. Så får han denne pakten. Og så vil vi lese utover at det en David som opprettholder denne pakten. Og som hadde Jonathan kjær. Og som ville han vel, og som ville alle hans etterkommere vel. Han har visst i 15 år at han skal regjere. En dag så det jeg som sitter på tronen. Allikevel så tåler han spott, så tåler han spe, så tar han ikke igjen. Men han overlater til han som dømmer rettferdig, står det om Jesus. Og så det likt med David. Han kunne tatt igjen, og vi ser selv etter at han kommet i den posisjonen at han blitt konge, så ser han de som tok igjen på hans fiender. Han som av Saul ble bedt om, stikk spyd igjennom hvis jeg dør. Så når han kommer og sier, nå har jeg drept Saul, da blir David så sint at han hogger hodet av han. Han dreper han i hvert fall. Så ser man altså en som elsker sine fiender, og som overlater dommen til han som dømmer rettferdig, og som legger det i Guds hånd. Så jeg synes vi ser veldig, veldig mange flotte bilder her i Davids liv, på en som skal komme, som skal bli hans herre. Så tenker jeg det i hvert fall noe å ta med seg, som jeg synes på en måte sånne fine linjer vi ser der. Men så det jo en annen side med David som jeg tror vi kan ta til oss, som et trekk fra hans liv, som viser flotte ting som jeg virkelig kan sette pris på, men som også kanskje kan få oss til å se at David, han var ikke en ufeilbarlig mann. Han hadde fått Guds ånd, og den veik ikke ifra han, står det. Og vi vet at den dagen når vi blir frelst, så får vi Guds ånd. Og vi har den samme ånd, som virker i oss og som kan veilede oss til sannheten. Når han kom i problemer, så søkte han Guds vilje og Guds råd. Han spurte, hva tenker Gud her? Og han stolte på Gud, og veldig mange av de erfaringene han hadde er jo skrevet ned i salmer, og vi skal snart gå over til å se litt på det. Men det er et veldig sånn flott forbilde for oss, hvordan han i vanskelige situasjoner stole på Gud. Han hadde empati, han viste omsorg med de svake. Han måtte tåle urett, og vi vet at i verden i dag så det mange, mange som må tåle urett, som kristne, men som allikevel har et håp, som har en visshet om at vi har med en Gud å gjøre, som vil oss vel, og som derfor klarer å holde ut. Han hadde han var lojal overfor øvrigheten. Han sier at hvordan skal jeg gjøre sånn mot Guds utvalgte, mot Herrens utvalgte, mot Herrens salvede, sier han. Så han anerkjente kongemakten til Saul. Og det var jo det som holdt han ifra å ta livet av Saul når han treffet han inn i hulen der. Jeg kan ikke gjøre sånn. Han er jo Guds salvede. Og det står det ord om i det Nye Testamentet, at øvrighet er innsatt av Gud. Men noen ganger så måtte han flykte ifra den øvrigheten, sa David, og det gjorde han også. Så det kan kanskje være noe å lære av måten han forholdt seg til det. Og så synes jeg også det er denne flotte tingen, at selv om han vandret her, selv om han måtte bli forfulgt, og måtte dra av gårde mange steder, og hadde det vanskelig, vi skal lese fra kapittel 21 nå, der han var sulten, han hadde det vanskelig, så hadde han og forfølgelse, nesten til døden forfølgelse, så hadde han likevel et håp. Han visste at han en dag skulle sitte på en trone, at han var kalt til å bli konge. Og på samme måte så tror jeg det kan være, og det er kanskje litt av det som jeg skal lese fra kapittel 21 nå, at selv om vi opplever tunge og vanskelige tider. Tider som der vi lurer på, hvorfor det lidelse? Hvorfor det forfølgelse? Så har vi et håp. Så har vi en forventning om at en dag så vi der med han som elsker oss. Som vi sier så det to historier, og det et kort kapittel som vi skal lese gjennom det, og det det 21. Kapitlet. David, i 1. Samuels bok, David kom til presten Akimelek i Nob, og Akimelek kom skjelvende for å møte David og sa til ham, «Hvorfor du alene og har ingen med deg?» David svarte presten Akimelek, «Kongen har gitt meg et æren å utføre. Han sa til meg, «Ingen må få vite noe om det æren jeg sender deg i, og som jeg har gitt deg å utføre. Mine menn har jeg satt stevne på det og det sted. Men hva har du nå for hånden? La meg få fem brød eller hva som finnes her.» Presten svarte David og sa, «Jeg har ikke alminnelig brød for hånden, men hellig brød er her. Bare mennene har holdt seg fra kvinner.» David svarte presten og sa til ham, «Ja visst, kvinner har vi ikke hatt anledning til å være sammen med, hverken i går eller i forgårs. Da jeg dro ut, var alt det mine menn hadde på seg hellig. Vel, dette en ferd som ikke hellig, men i dag blir den hellig ved det de har på seg.» Da gav presten ham hellig brød, for det var ikke annet brød der enn skuebrødene, som var tatt bort fra Herrens åsyn, for at ferskt brød kunne legges i stedet samme dag som de ble tatt bort. Men denne dagen var det en av Sauls tjenere som holdt seg inne der for Herrens åsyn. Han hette Doeg og var fra Edom. Han var den øverste av Sauls gjetere. David sa til Akimelek, «Har du ikke et spyd eller et sverd her ved hånden? For jeg har hverken tatt mitt sverd eller mine andre våpen med meg, for kongens ærend har hast.» Presten svarte, «Filisteren Goliats sverd, han som du slo i hel i Terebintedalen, se det henger innsvøpt i et klede bak livkjortelen. Vil du ha det, så ta det. Det ikke noe annet sverd her.» David sa, «Det finnes ikke maken til det. Gi meg det.» Så brøt David opp og flyktet samme dag for Saul, og han kom til Akis, til kongen i Gat. Nå det fem vers igjen, men dette var den første av disse to historiene. Fridemann spurte meg når vi kom om det er historien av Abiater du skal lese nå, sånn. Og her jo ikke nevnt noen Abiater, men han var altså sønn til denne Akimelek, som var prester. Og han ble ypperste prest, tydeligvis, Abiater, etterpå. For når Jesus omtaler denne historien i Markus, i det andre kapitlet, så sier han det var i ypperste presten Abiaters tiddager. Har dere ikke lest om da han var ypperste prest, sier han, og når han var og spiste av skurene? Dere husker kanskje den historien da. Så dette er en historie der David er på flukt. Han har tydeligvis ikke mange folk med seg, men han har noen folk med seg, og han flykter for kongen. Han har tatt farvel med Jonathan, det siste gang han ser Jonathan, og han skal heller ikke se Saul på en måte skikkelig annet enn de konfrontasjonene de har. Så er han ikke lenger, nå er han ferdig med Saul, og han treffer han jo noen ganger. Og han snakker jo med han over dalen og spør, «Hvorfor du etter meg? Hvorfor gjør du dette imot meg?» Og dere skal jo bare ha noen av de fortellingene. Men det er liksom det endelige bruddet skjedd, og han må flykte. Og her drar han da altså til denne byen Nob. Og det ser ut som han, Akimelek, han er litt usikker på hva det som skjer her, for det står at han kom skjelvende for å møte David. Og David er rett og slett ikke helt ærlig med han her. Han sier at jeg ute i et hemmelig æren for Saul. Og han vil ha brød, og man skjønner jo av mengden brød han vil ha. Han sier, jeg har noen folk, men de er ikke med inn her. Men det såpass få at hvis jeg får fem brød, så det nok for oss. Men han tydeligvis veldig sulten. Han har altså de primære behovene hans begynner å skorte på dem, og han på flykt. Så vet vi at denne her, det et vers som tatt med til å beskrive en person som var der inne, og det står at han var for Herrens åsyn, og det var denne Doeg, Edomitten Doeg. Og han en trofast tjener av Saul, og i neste kapittel så får vi vite at han drar tilbake til Saul og forteller han dette. Og denne Doeg, jeg vet ikke hvorfor han var for Herrens åsyn, for det ser ikke ut som han var så veldig opptatt med hva Gud sa. Han var mye mer opptatt av sin egen rikdom. Og hvis dere leser i salme 52, så vil vi se at det en salme der han skriver om Doeg. Der han skriver om den fyren som bare opptatt med rikdom, som ikke opptatt med Guds vilje. Og denne tingen her, denne tildragelsen her, når vi leser den, som jeg har lest nå, så tror jeg på mange måter at dette var et feiltrinn i Davids sitt liv. Når Doeg drar tilbake og forteller dette til Saul, så vet vi at det som skjer, det at Saul drar tilbake, og han dreper alle prestene så nær som Abiatar, altså sønn til Akimelek. Og han brenner ned hele byen. Han svirer av hele greiene. Og David blir jo forferdelig lei seg for dette. Og han sier jo i kapittel 22 og vers 22 at «Jeg bærer skylden for alle de liv som forspilt i din fars hus». Så her ser vi den menneskelige siden av David. Han er fortvilet, han på flykt, han trenger hjelp. Og han lyger seg på en måte litt til hjelp her. Han ikke ærlig, og det får forferdelige konsekvenser. Legg merke til at bortsett fra litt teologi her i forbindelse med dette brødene, er det greit at vi spiser av disse brødene? Ja. Nei, vi har ikke hatt noe, vært med noen damer som er reine, vi har liksom innvidet oss, så dette går bra. Sant? Så det liksom teologi at og frem der. Men bortsett fra det, så på en måte ikke Gud med i dette kapitlet her. Det kan dere legge merke til. Mens nesten på slutten av kapittelet før, så vil dere se at det nesten det siste han gjør når han går ifra David, så står det «Når det gjelder det vi to har tilsverget hverandre i Herrens navn, skal Herren for alltid være vittne om pakten mellom meg og deg, mellom min ett og din ett.» Det på en måte det siste, da tar han Herren med seg. De sier at det Herren, han skal være vittne. Og så kommer vi over i kapittel 22. Vi skal lese den siste historien her i 21, men i kapittel 22 så henter han med seg foreldrene sine og familien sin, og så ber han kongen i Moabs konge om at faren og moren skal få lov til å bo der. Han sier det i vers 3 i kapittel 22, og om de kan få bli hos dere til jeg får se hva Gud vil gjøre med meg. Da er han på spor igjen, og så er på en måte Gud med. Men i dette kapittel 21, som jeg var blitt tildelt å snakke om her i dag, så er på en måte ikke Gud, det ser ikke ut som, Gud er ikke nevnt, det virker ikke som Gud, David tar med seg Gud inn i dette her. Så det en liten ting kanskje som kan nevnes, for det at de spiser av disse brødene, og da sier han, ja, disse brødene skulle jo ikke spises av disse folkene da. Det skulle være vel prestene som skulle spise av de brødene etter at de ble tatt vekk, og når de bytta de ut. Men så ser vi at Jesus han tar opp den historien i det andre kapitlet i Markus evangeliet, i de siste versene der. Og da det i forbindelse med at hans disipler, de er sultne sikkert, så de går og plukker noen aks på en sabbat. Og så kommer fariserene, og så sier de til han, «Se, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Det var tydeligvis at, jeg tenker alltid når jeg tenker på denne, så når jeg var en liten gutt, så var det en gullerotåker som vi kunne gå forbi når vi skulle ned til idrettsplassen. Og da var det sånn, jeg vet ikke om det var sånn, men vi innbilte oss i alle fall det, og han bonden var der av og til, at den raste som var nærmest veien, der kunne vi ta oss en gullerot når vi gikk forbi. Det var liksom lovlig. Jeg vet ikke om det var det, Maren. Du husker vel en av dette like godt som jeg, men det, jeg vet ikke om du gjorde sånn da, men vi tok oss alltid en gulrot, og de var jo så gode. Jeg kjenner smaken bare jeg tenker på de da, da. Men sånn var det i Israel også, at vi ser i Ruths bok, så ser vi at de skulle la det være igjen noe som stod helt ytterst. Sant? Og han sa, la det være rikelig igjen, sier Boas, sånn at hun får nok når Ruth kommer der. Og det var tydelig at dette opptar de der aksene ytterst, det var lovlig, og det var ikke det fariserene var hissige på, men de sier de gjør det på sabbaten. Og så sier han til dem, ja, men har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sulta? Så han sier at David var i nød, og han sulta her. Han selv og de som var med ham, hvorledes han gikk inn i Guds hus da Abiatar var ypperste prest og åt skuebrødene som ingen har lov til å ete uten prestene, og han gav også dem som var med han. Og han sa til dem, han bare bruker dette som et eksempel, han, i og for seg så sier han ikke så mye om teologien rundt dette her, men det tydeligvis at Gud sier at han som deres kong David, som dere på en måte anerkjenner og ikke vil si noe vondt om. Han gjorde dette her. Og så sier han at sabbaten, menneskene er ikke til for sabbaten, men sabbaten er til for menneskene. Og det tror jeg også er en... Jeg tror en skal være forsiktig med å ta seg friheter når det gjelder Guds lov, men det er noe godt å vite at når Gud har gitt oss sin lov, så har han gitt oss sin lov fordi at den er god for oss. Det var godt for menneskene å holde sabbaten, for det at da fikk de en hviledag. Så sabbaten var til for menneskene. Og Guds lov er på en måte til for oss for å beskytte oss mot det vonde. Så er det sånn at Gud er hellig, og Guds lov er hellig, den er god. Men det å vite at det, altså bare det å ha det med seg, at det den loven som Gud har gitt oss, de budene han har gitt oss om ikke å stjele, om ikke å begjære, om ikke å lyge, om ikke å slå ihjel. Det er gode ting for oss. Det beskytter oss, og det beskytter vår omgivelse. Så det å vite at det Gud har sagt, det er gode ord. Selv om våre lyster, selv om våre tanker, enn å tenke at vi vil gjøre det annerledes. Så det var på en måte denne, så ser det ikke ut som om... Jesus dømmer David for det han gjorde her da. Men han løy, og det fikk noen forferdelige konsekvenser. Så kommer den neste historien, og den er på en måte kanskje ikke bedre da. Men tenk dere, bare les han. Han hadde slått Goliat. Og nå er han tilbake, og så får han sverdet til Goliat. Og hvor drar han til? Jo, så brøt David opp og flyktet samme dag for Saul, og han kom til Akis, til kongen i Gat. Har dere hørt om Gat før? Vet dere hvem som var ifra Gat? Goliat, han var ifra Gat. Så nå er han altså i Filisterland. Så han har dratt ned til Filisterland, og jeg vet ikke om dere husker når Sindre skildret brynja til denne filisteren 50 kilo, spydspissen på spydet hans var 6 kilo. Jeg tippet at det var ikke så veldig lett å holde dette sverdet skjult heller, dette store Goliat-sverdet. Det var sikkert en størrelse på det. Og så er det sånn at noen sanger, det er liksom sånn når du har sånn fotballag, så har de liksom sånn hyllest sanger til lagene sine. Men de hyllest sangene til lagene, det kan minst like mye være sånn irritasjonssanger for de andre lagene, at det liksom sånn, vi slo Rosenborg 7-1, hei, hei, hei. De lyder ikke så veldig bra hvis du synger de i Trondheim. Og når han kommer ned her, så sier de, du, da er han kommet ned til Filisterland. Og så sier de, er ikke det der han David? Det er han som slo Goliat. Det er han som slo helten vår. Det er ikke spydet han har med. Nei, det er ikke sverdet hans han har med seg om. Og sangene, liksom de hitlistesangene, Spotify-sangene oppe i Israel, denne her om Saul som har slått sine tusener av filistrer, altså har drept tusener av våre, men han her, han har drept 10 000, det er det de synger. Nå har de kommet ned her, og de visste om disse sangene, det er det de synger, her er han, her har vi han. Snakk om å havne midt i sausfatet. Kan du tenke deg noe verre posisjon å være i? Salme 23 så leser vi jo at det står «Du dekker bord for meg, like for mine fienders føtter». For en situasjon å være i. Og ja, det er vanskelig å vite hvordan skoene har oppført seg. Hva skoene har gjort. Vel, vi kan jo si han oppfører seg ynkelig da, men han begynner å sikle i skjegget og spille gal. Vi kan lese historien her da. Og Akis tjener sa til ham, er ikke dette David, landets konge? Så de omtaler han som konge, sa dere det? Legg merke til det. Er det ikke han de sang om under dansen? Saul har slått sine tusener, men David sine ti tusener. David la seg disse ord på hjertet og var svært redd Akis, kongen i Gat. Derfor forandret han sin adferd når de så ham, og lot som han var gal mellom hendene på dem. Risset på døren i porten og siklet i skjegget. Da sa Akis til tjenerne sine, «Dere ser jo at det er en gal mann. Hvorfor kommer dere til meg med ham? Har jeg ikke nok av gale folk?» siden dere kommer hit med han der. Så han skal plage meg med sin galskap. Skulle en slik få komme inn i mitt hus? Så han spiller rett og slett gal, sikkelig skjegget, og dette redder han ut av. Vi kjenner jo situasjonen ifra flere ganger. Altså, jeg var en tur til Håkon her, og han nevnte jo Abraham. Han reiste ned til Egypt, og han må på en måte spille at han er en annen enn den han er. Han driver et skuespill for kongen i Egypt for å redde livet sitt. Og kanskje han for å få litt rikdom da. Det vil gjøre han vel. Da vil kongen se vel, eller farao se vel imot meg. Og fikk jo masse rikdom der nede. Men det er jo på en måte en brist, er det ikke det? Sant? Og igjen her, jeg ser ikke noe om her at David vender seg til Gud. At han roper til Gud på noe som helst vis. Da. Her i hvert fall i dette kapitlet. Men så har vi to salmer i Bibelen som handler om akkurat denne situasjonen her. Og det er salme 34 og salme 56. Og der vil vi se at jeg tror de er sikkert skrevet litt i etterkant. Så vi skal lese i salme 56, det er ikke så stor salme. Der David på en måte lovsynger Herren, sender en lovprisning opp til han og en takk til han, etter denne situasjonen. Og hvis vi leser salme 34, muligens Peters ynglingssalme, der står en salme av David da han tette seg som gal for, og da står der Abimelek, og det er litt rart med disse navnene her, for her kaltes han i Første Samuels bok for Akis, men et annet navn på Akis, det er Abimelek. Mens han, presten, han hette Akimelek, og han hadde en sønn som hette Abiatar, som var den eneste som overlevde da, og som Jesus refererer til. Bare sånn vi har de navnene klart for oss. Vi leser salme 56, så skal vi se hva slags opplevelse vi har der da. For hva tror vi har å lære av dette her? Jeg tenker det at David, som var en mann som vandret med Gud, som hørte på Gud og hadde tillit til Gud og som fryktet Gud, han var også i situasjoner der han på en måte kanskje kom på avstand, der han prøvde å komme seg ut av det på andre måter, og der han prøvde å vride til på egen måte med egen hjelp. Og Gud berget han. Men det vi ser med David, som er kanskje så annerledes enn med Saul, det er at han venter tilbake til Gud. Og så la han seg inn under både Guds tukt og Guds ledelse og søkte Gud i etterkant. Og det synes jeg er noe flott for oss å lære, for det at på vandringen, ja, på denne lange vandringen hadde 15 år, og han kunne sikkert lure på, hvorfor i alle dager Gud dette skje? Hvorfor la Gud det skje med meg? Han sa, salva meg til konge. Han har sendt Samuel, så alle vet det en gudsmann. Han har salva meg. Han har latt meg vinne store seirer, og så skal jeg gå her og oppleve disse tingene her. Hvorfor gjør han det? Man kunne sikkert begynne å tvile noen ganger, og, så, og prøve å komme seg ut av det på egen hånd. Så leser vi salme 56. Til sangmesteren etter duen i fjerne terebinter. Av David, en gyllen sang, da filisterne grep ham i gatt. Vær meg nådig, Gud, for mennesker vil sluke meg. Hele dagen trenger de inn på meg med krig. Mine fiender vil sluke meg hele dagen, for mange er de som strider mot meg i overmot. På den dag da jeg fryktet, setter jeg min lit til deg. Ved Gud priser jeg hans ord. Til Gud setter jeg min lit. Jeg frykter ikke hva skulle et menneske kunne gjøre meg. Hele dagen vrenger de på mine ord. Alle deres tanker er imot meg til det onde. De slår seg sammen, de lurer, de vokter på mine skritt, for de står meg etter livet. Skulle de unnslippe til tross for sin ondskap? Støt folkeslag ned i vrede, Gud. Hvor ofte jeg har flyktet, det har du talt. Mine tårer er gjemt i din flaske. Står ikke de i din bok? Så skal mine fiender bli slått på flykt på den dag jeg roper. Dette vet jeg, at Gud er med meg. Ved Gud priser jeg ordet, ved Herren priser jeg ordet. Til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke hva skulle et menneske gjøre meg. Jeg har løfter på meg til deg, Gud. Jeg vil betale deg med takkoffer, for du har fridd min sjel fra døden, ja, mine føtter fra fall, så jeg kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys. En fantastisk salme. Som på en måte egentlig har to vers og en oppsummering. To vers med kor og en oppsummering. Han begynner med å beskrive en situasjon der fiendene presser på han. De vil sluke han, sier han, i vers 2 og i vers 3. Og så kommer på en måte koret. På den dag da jeg frykter, setter jeg min lit til deg. Ved Gud priser jeg hans ord. Til Gud setter jeg min lit. Jeg frykter ikke hva skulle et menneske kunne gjøre meg. Her er løsningen. Jeg frykter ikke hva skulle et menneske kunne gjøre meg. Jeg tror han frykter, men han lærte noe, og han lærte noe til andre situasjoner, og det er noe med hun kan lære av det. Gud, han var hans sterke vern. Så kommer neste vers, der han igjen, de neste versene, fra ettervers 4 og 5 der. Hele dagen vrenger de på mine ord. Her er det noen fiender som stonger imot han. Deres tanker er imot meg til det onde. De slår seg sammen, de lurer, de vokter på mine skritt, for de står meg etter livet. Skulle de unnslippe til tross for sin ondskap, støt folkeslag ned i vrede Gud. Og så kommer den, ser Gud? Er Gud en som bryr seg? Her kommer om, så han beskriver på en måte fienden, så beskriver han trøsten og tryggheten i Gud. Så sier han her, hva gjør Gud med dette her? Han sier at tårene våre har han samlet, eller tårene til David, sier han, jeg er sikker på at han har samlet de i sine flasker. At han har skrevet de i sin bok. Han vet om det, han visste om hans lidelser. Så skal mine fiender bli slått på flykt på den dagen jeg roper, dette vet jeg at Gud er med meg. Og så kommer omkvedet igjen, ved Gud priser jeg ordet, ved Herren priser jeg ordet, til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke hva skulle et menneske kunne gjøre meg. Det er det samme som jeg hadde i vers 4 og 5. Akkurat det samme, da kommer det igjen, det er i koret. Tenk å ha en sånn Gud. Tenk å ha en sånn trygghet. Tenk å vite at vi har en sånn empatisk Gud. Og tenk for en nåde at David, etter at han hadde vært i disse situasjonene, der jeg opplevde sånn når jeg leser det, at han på en måte prøver å ta situasjonen i egen hånd, med katastrofale følger når han var i Nob, så presten. Så får han komme tilbake, og så skriver han disse her fantastiske ordene. Men så kommer det en avslutning på dette her, for det er på en måte responsen. Jeg er trygg, men jeg har løfter på meg til deg, Gud. Jeg vil betale deg med takkoffer. For du har fridd meg, min sjel, fra døden, ja, mine føtter fra fall, så jeg kan vandre for Guds åsyn i de levendes lys. Vandre for mitt åsyn. Takk og for vil jeg gi. Jeg vil gi noe tilbake til han som er min trygghet, som er min styrke, som vet om min nød, som vet om min lidelse, og som bryr seg, og som holder meg i sin hånd. Som menneske David, som var en som hadde med Gud å gjøre, så tenker jeg at vi kan tenke oss om oss selv i samme situasjon. Og så kan noen av disse erfaringene som David gjorde seg, og hvordan han etterpå, etter at han gjerne hadde sviktet, etter at han hadde gjerne tok feil, så ser vi hvor nær han kommer til Gud, så ser vi at han tar et oppgjør med det, og så går han videre med Gud. Og så tror jeg også han ser det at selv når jeg var der, selv når jeg på en måte drev skuespill, ja, det kan godt hende at Gud redde han på den måten, det gjorde han sikkert, men når han var der i Oda da, og løy, som hadde dette følgende, så kunne han få reise seg opp igjen, og så kunne han gå med Gud videre. Jeg synes det er flott å vite, og flott å ta med seg. Skal vi takke Gud, og så gir jeg med det. Far i himmelen, vi har lyst til å komme frem for deg. Så ser vi at livet det er langt, og det var mange år for David, der han hadde forventning, der han hadde en tanke om, og visste at du brydde deg om han, du hadde en gjerning for han. Og han lurte sikkert mange ganger på, hvorfor står jeg her? Hvorfor blir jeg forfulgt? Hvorfor tillater du dette, Gud? Men så hadde du en plan, og så var du med han. Du var med han nå i de vanskelige tidene. Så vet vi at han lærte mye av det han erfarte, som han nå tok med seg når han ble satt inn som konge for deg. Så var han en som kunne ha medynk med de som var på flykt, som hjelpte de som var i nød, som sto på de svake sider. Så lærte han nå, gjennom de situasjonene han var i, at han ikke kunne stole på seg selv, men at han måtte legge livet sitt framfor deg, og legger det i dine hender. Og så avslutter han så fint i denne salmen her, og vandre for ditt åsyn. Og måtte det jo bli så for oss, at vi kunne vandre for ditt åsyn i oppriktighet, og at vi kunne lovprise deg, og at vi kunne legge våre situasjoner i dine hender. Og at vi også kunne ha den vissheten at når det kommer tårer ifra oss, og når det er lidelse, når det er plager, så vet vi at det er ikke en tåre uten at du ser den, og at du samler den opp og er med oss og har medynk med oss i våre lidelser og i vår nød. Du kan også gjøre utgangen på den. Amen.